Krásné dopoledne, vážení posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Vám přejeme z centra Olomouce, z místa, které ovšem kdysi centrem nebylo. Dnešním průvodcem, pořadem přímo z místa, je olomoucký průvodce a také popularizátor zdejší historie Tomáš Kryl. Dobré dopoledne.
Krásné dobré dopoledne všem.
Jak nás dneska tou Olomoucí provedete?
Dneska bychom se na Olomouc podívali pohledem Ježíšovy bolestné cesty. Takže jakoby se přeneseme symbolicky do Jeruzaléma, do posledních dnů a hodin Ježíše Krista a ukážeme si, že něco takového potom v rámci barokní zbožnosti vzniklo transponované i v hlavním městě Moravy.
Ono památky v krajině vesměs k tomu velikonočnímu příběhu odkazují, vidíme spoustu křížů, to je asi nejčastější památka, vidíme Boží muka, ale my si dnes představíme třeba i kapli Božího hrobu a kostel svatých schodů. Zrovna u těchto dvou památek právě teď stojíme. Stojíme na křižovatce ulic Sokolské a Slovenské.
My stojíme na Bělidlech, což byla původně samostatná osada, německy také zvaná Pilten, s tím, že ona Bělidla se součástí Olomouce stala přičleněním na počátku 16. století, to znamená před 500 lety. Do té doby toto prostranství bylo opravdu za středověkými městskými hradbami. V zásadě jádrem té pro nás jeruzalemské předlohy je takzvaná Via Dolorosa, tedy bolestná cesta, útrpná cesta, cesta, kterou kráčel Ježíš Kristus od svého odsouzení až ke svému ukřižování a následně potom snětí z kříže a uložení do hrobu.
My jsme mluvili konkrétně o svatých schodech, o tom Božím hrobu. Jak vypadají ty předlohy?
Pokud bychom chtěli vidět předlohu svatých schodů, tak nemůžeme jet do Jeruzaléma, musíme jet do Říma. Poněvadž svatou zemi na počátku 4. století, před téměř 17 lety, v roce 325, navštívila římská císařovna Helena se svým synem, císařem Konstantinem. Ona samotná byla zanícená křesťanka, její syn zprvu ne, ona ho potom tady k této víře přivedla. No a jala se na místech, kde Ježíš Kristus žil, pátrat po jeho odkazu a našla třeba těch 28 schodů, které vedly v paláci Piláta Ponského nahoru do síně, ve které měl být Ježíš odsouzen, po nichž tedy kráčel nahoru. Helena schody do Říma převezla, tam se jich ujali římští biskupové, tedy papežové, a nechali si je nainstalovat do svého paláce v Lateránu. To bylo obydlí příbytek papežů až do 14. století. Byl to potom papež Sixtus V., který na konci 16. století nechal pro tyto schody vybudovat samostatnou stavbu přímo naproti paláce. Vznikl tak vlastně kostel, kde toto schodiště. Věří se tedy, že původní, originální, Helenou dovezené a to, po kterém kráčel na Velký pátek Kristus, je přístupné veřejnosti věřícím, kteří právě v tomto velikonočním období po něm kráčí nahoru, ovšem výhradně po kolenou, protože lidská noha se schodů dotknout nesmí.
A tento kostel v Římě byl tedy předlohou pro ten olomoucký. Tady ulice Slovenská je vymezena budovami, které sloužily nejen církevním účelům, ale také umění. Sám jsem tu chodil do Lidové školy umění, dnes je to dominikánský klášter. Teď se otočíme od toho dominikánského kláštera na opačnou stranu, kde si můžeme přečíst tady Základní umělecká škola Campanella Olomouc a můžeme si všimnout také zvláštně modelovaných některých zdí těch staveb. Více nám prozradí Tomáš Kryl?
To, co známe běžně při průchodu Sokolskou ulicí, to je poměrně prostá fasáda nároží Sokolské a té dnešní Slovenské, tedy původně ulice Bernardínské, ale když do ní zajdeme přesně, jak jsme to udělali my a podíváme se na ten objekt do ulice obrácený z druhé strany, tak vidíme, že vlastně fasádu vůbec hladkou tady z této strany nemá, že je dekorovaná vysokým pilastrovým řádem, to znamená takovými falešnými plastickými sloupy s krásně vymodelovanými hlavicemi v závěru pod korunní římsou a že severním směrem, směrem tady ke Studentské ulici, ke Staroměstským kasárnám, je dokonce dochovaný trojboký závěr tohoto objektu, který jasně odkazuje na to, že se původně jednalo o kostel.
Tady stával kostel těch svatých schodů.
Stával tady od začátku 18. století. Svaté schody Santa Scala, o kterých jsme už tady hovořili, co se týká Říma, toho originálu Helenou do Evropy dovezeného. Svaté schody je 28 stupňů, po kterých kráčel Ježíš Kristus na Velký pátek v paláci Piláta Ponského. Ta myšlenka replikování téhle stavby se v českých zemích poprvé objevuje právě v Olomouci. Ten nápad přichází v roce 1701, kdy se žádá tady o městský pozemek na Bělidlech. Otcem té myšlenky byl kvadrián tohoto kláštera, tedy jeho představený františkán Jeroným Veit. On potom dalšího roku, 1702, opravdu to povolení získává a začíná stavba. Hotovo a vysvěceno je potom roku 1726.
Jak vypadal ten kostel svatých schodů? Jak vypadá ta předloha římská? A jak vypadal ten olomoucký?
Paradoxně, římská předloha je velice prostá, bez jakékoliv vnější fasádové dekorace. Ta olomoucká v úvozovkách kopie naopak byla zdobená velice bohatě. Trojosé průčelí, ty dvě boční osy byly ještě konkávně prohnuté, vlastně inspirované dynamickým borominiovským římským barokem. Byly tam tři vstupní portály, každý z nich vedl k jednomu ze schodišť. Hlavní bylo pochopitelně to centrální, všechna tři potom měla pochopitelně 28 stupňů. Jinak na úrovni prvního patra v celé šířce fasády byl balkón s balustrádou, na balkóně bohatá sochařská výzdoba s výjevem Ecce Homo, tedy Ježíš Kristus, předváděný římskými vojáky a Pilátem lidu. No a na korunní římse, na samotném vrcholu stavby, byl motiv ukřižování uprostřed a po stranách potom dvě figury, jednak Panny Marie, matky Ježíše, a potom apoštola a evangelisty Jana, miláčka Božího, který byl jedním z autentických svědků ukřižování.
A odkud to víte?
Je to zajímavé, že opravdu tady bylo tak investováno do té vnějškové podoby, což navíc je i dost v kontrastu s františkánským zaměřením. Ta observance františkánská, ta adorace chudoby, tady naopak to bylo s veškerou tou barokní pompou. Dochovaly se, já vím osobně, o dvou malbách, které zachycují tady tuhletu podobu. Je faktem, že obě dvě se trošku liší. Takže je tady teď otázkou, asi už navždy otevřenou, jaká ta podoba byla konkrétní, ale v základních obrysech si myslím, že můžeme věřit malíři, který tady tuto vedutu vyhotovil, že takhle nějak to tady na rohu Bělidel a té původní Bernardinské ulice v 18. století vypadalo.
My se ovšem z chrámu, který tu stával, teď přesuneme do chrámu, který se nám naštěstí zachoval ve stylu pozdní gotiky, kostel neposkvrněného početí Panny Marie. Když se na tu stavbu podíváme, tak čeho bychom si měli všimnout?
Rozhodně toho, co při běžných procházkách ulicí míjíme. Je tu zřetelná a viditelná kaple svatého Antonína Paduánského do křižovatky s ulicí Slovenskou, s tou béžovou fasádou a s tou kupolí s lucernou, ale méně už výrazná je kaple Božího hrobu, která je více východním směrem přistavěná k jižní lodi kostela.
Právě proto, že si dnes připomínáme památky, které jsou spojeny s křesťanskými velikonočními tradicemi, s velikonočním týdnem, tak upozorněte právě na tuto kapli. Já jsem slyšel, že to je stavba, která vlastně ohlašovala v Olomouci baroko. Jedna z těch prvních barokních staveb.
Nástup baroka ve střední Evropě je datován zhruba rozhraním druhé a třetí dekády 17. století, to znamená před 400 lety. Je to krásně vidět třeba na historickém městě Krakův, v partnerském městě Olomouce, kde ta první barokní stavba koščů svatých apoštolů Piotra i Pavla je datována rokem 1619 jako nejstarší baroko v Polsku. U nás v českých zemích ten nástup je přece jenom trochu spožděný 30letou válkou. To znamená, to české baroko musíme zasadit vlastně až do druhé poloviny 17. století. A přesně tady v této době, krátce po odchodu Švédů z Olomouce, právě do té doby potom tady už spadá výstavba té olomoucké repliky, té olomoucké citace kaple Božího hrobu.
Nakolik připomíná tato stavbička, která i tak trochu vypadá jako hrobka dostavěná k té kostelní zdi, nakolik připomíná tu předlohu?
No bohužel, podíváme-li se napříč Evropou, kde ten kult replik těchto staveb se projevil, tak ta olomoucká poměrně málo, protože jí chybí dominanta v podobě věžice, s takovou až jako houbovitou bání, velice výraznou, velice dominantní nad jinak subtilní stavbou. To je takový hlavní rozeznávací znak, pokud půjdeme nějakou křížovou cestou, třeba tou nejslavnější ve střední Evropě a tou nejstarší také v Kalvárii ze Břidovské u Krakova z roku 1600, tak tam to krásně vidíme, už z dálky blížíme se kaplička a výrazná válcovitá věžice s opravdu až jako hřibovitou, houbovitou bání. Tak to tady v Olomouci nemáme.
A u Božího hrobu přímo pod tou Golgotou jste byl?
Samozřejmě, bývám tam pravidelně dvakrát ročně. Ale je to v kostele. To si musíme uvědomit, že samotný Boží hrob je součástí obrovské baziliky Božího hrobu, kterou začal před těmi téměř 17 lety budovat císař Konstantin po své návštěvě se svou matkou Helenou. Ta bazilika byla pochopitelně mnohokrát za ta staletí dlouhá přestavována. To nejrozsáhlejší, co se z ní dochovalo, je její západní část, což je vlastně takzvaná rotunda Anastázis, asi s průměrem 11 metrů, a v jejím středu stojí subtilní kaplička, která vznikla, aspoň se takhle věří v křesťanské tradici, že právě nad tím skalním hrobem Ježíše Krista.
Kdybychom vstoupili do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, viděli bychom na druhé straně desku, na níž je uveden donátor, který vlastně stál u vzniku této kaple.
Byl to jistý Tobias Schwonauer z města Rec v Dolních Rakousích, kousek od Znojma. To byl významný olomoucký měšťan, emeritní konzul a hejtman města Olomouce, tak bývá uváděn v historických listinách, zároveň také papežský syndik tady u konventu svatého Bernarda a jeho donátor. On vlastně žádá o povolení tuto kapli tady přistavit v roce odchodu Švédů z Olomouce, s tím, že se to malinko táhlo. Základní kámen tu byl položen 4. října roku 1652.
Kam se přesuneme od kostela Neposkvrněného početí Panny Marie?
Přesuneme se na Mořické náměstí. Procházíme Sokolskou ulicí, zatáčíme do ulice Zámečnické a na dohled máme místo, kde stál původní dům, který v polovině 17. století patřil donátorovi olomouckého Božího hrobu, tedy tomu emeritnímu konzulovi a hejtmanovi olomouckému Tobiáši Schwonauerovi. Bohužel už neexistuje. Dnes tady stojí klasický dvojdům činžovní se žlutou fasádou hned v těsné blízkosti kina Metropol.
Říká průvodce dnešním pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc Tomáš Kryl, který pojal dnešní vycházku po Olomouci jako po velikonočním Jeruzalému.
Ještě bych doplnil to, co jsme neřekli u kaple Božího hrobu, že ona vlastně opravdu je hrobovou kaplí, že pod ní se nachází krypta a že tam právě byl Schwonauer pochován.
Teď přicházíme už ke kostelu svatého Mořice ze zadu tohoto starého olomouckého chrámu. Tady se zastavujeme před vysokým křížem mezi domy za kostelem.
Jesus Nazaretus Rex Judeorum, což je plné znění zkratky uvedené na tabulce i na vrcholu tohoto kříže, toho typického krucifixu, tedy zobrazujícího ukřižovaného Krista Inry nad jeho hlavou. Toto je takzvaný misijní kříž, který jsem k jižní stěně presbytáře svatomořického chrámu byl vtyčen v roce 1842. Jeho autorem je v té době velmi vyhledávaný nejen v Olomouci, ale na celé Moravě kameník a sochař Karl Melnický. On byl zakladatelem celé dynastie, v dalších dvou pokoleních ještě se toto řemeslo v rodině zachovalo.
My se posuneme tady pár desítek metrů a trochu zastrčená je tu památka, která se jednak hodí k dnešní vycházce a jednak je velice vzácná.
Jednoznačně, jedná se pravděpodobně o vůbec první sochařské zobrazení Olivecké hory nebo Getsemanské zahrady, můžeme říct, v střední Evropě. Díváme se na čtyři gotické skulptury, které byly vytvořeny pravděpodobně ve 30. letech 15. století. Jedná se o sochu Ježíše Krista, která je na pravé straně, dominují celému tomu souboru. Klečící, modlící se figura zachycující spasitele po poslední večeři právě na Olivecké hoře v Getsemanské zahradě. No a za ním jsou jeho nejvěrnější učedníci svatý Petr, potom svatý Jan a také svatý Jakub, Jakub Větší. Ti zmoženi tím vydatným jídlem zřejmě už trošku pospávají, upadají do letargie, do spánku, ale Ježíš Kristus se vydatně modlí. Ty sochy byly součástí hřbitova svatomořického. My vlastně stojíme teď tady na ploše svého času hlavního a největšího městského hřbitova a tady tohleto sousoší od neznámého autora bylo součástí výzdoby jeho zdi. My už ho nevidíme pochopitelně v té původní podobě, jednak tady před kostelem máme vystavenou pouze kopii z bezpečnostních důvodů, ale ani ten originál v Olomouci dochovaný už není původní v tom smyslu, že nám prezentuje sochy pouze ze surového kamene, nikoli v barvách s tou polychromií velice výraznou, která na těchto sochách původně byla.
Předmětem našeho zájmu je dnes velikonoční příběh, příběh Ježíše Krista, jeho ukřižování a zmrtvých vstání. A určitě i na tomto místě, jako na mnoha jiných, jsou památky, které k tomu příběhu odkazují.
Jsme na kopci, jsme na skále a na skále jménem Golgota byl také ukřižován Ježíš Kristus. To slovo Golgota pochází z hebrejského jazyka a znamená lebka. Právě skála, na níž měl být Kristus ukřižován, měla tuto lebku připomínat. Údajně pod ní měla být jedna lebka, celý korpus s lebkou i pochován. Jednalo se o korpus prvního člověka Adama. A podle tradice krev Kristova z kříže měla skapávat po té skále a těmi puklinami putovat až na lebku Adamovu. A to jsou všechno místa, která v Bazilice Božího hrobu můžeme při návštěvě Jeruzaléma vidět.
Tady příští v kapli Studánka v komplexu chrámu svatého Michala, před kterým stojíme. Ještě před ním stojí sochy na sloupcích. Vy jste mluvil o tom kopci křížové cesty, tedy připomínající ten velikonoční příběh, se také většinou staví na té cestě do kopce, do vrchu.
A konec konců pojem křížový vrch je důležitá součást barokní krajiny, barokního sochařství. Tady těchto pět sloupů sice stojí na kopci na Michalském, ale ne na lokaci původní. Vedli od kostela, který stál v blízkosti pozdějšího Ječmínkova náměstí, už také zaniklého, tedy v místě při nádraží Nová ulice, v místě pozdější Hamburgerovy sladovny, a tam tehdy probíhala císařská silnice směrem na Brno a tak od tohoto kostelíku až do dnešního dolního konce ulice I.P. Pavlova tahle ta Kristova cesta bolestného růžence byla na počátku 30. let 18. století vystavěna.
Tomu místu se, myslím, říkalo křížový vrch a příštil tam křížový pramen, z něhož se vedla potom voda do Olomouce.
Přesně tak. Dneska tam stále ještě kříž stojí. Už to není ten původní z oné křížové cesty, ten se nedochoval. Najdeme ho trochu schovaný za plotem, za bývalou starou vrátnicí, za tím původním zbořeným vjezdem do fakultní nemocnice, takhle šikmo proti neurologické klinice.
A to, že ty sochy byly přesunuty z té císařské cesty sem, to asi svědčí něco o jejich kvalitě a významu.
Jednoznačně, jedná se o kvalitní vrcholně barokní práci z 30. let 18. století, i když tedy neznámého autora, ale tedy kvality, která odpovídala tomu, aby toto bylo zachováno a přeneseno kvůli už tehdejší změněné dispozici a rušné dopravě na tom původním místě sem do klidu centra Olomouce. Vidíme tady celkem 4 zastavení Bolestného růžence. Nejedná se tedy o klasickou křížovou cestu těch 14 zastavení. Jedná se o takové jako zestručnění těch dějů souvisejících s posledními hodinami života Ježíše Krista na tomto pozemském světě. V podstatě modlitba Bolestného růžence se stává z 5 desátků s tím, že každá ta část potom reprezentuje vrcholovou sochu na jednom tady z těchto sloupců. První desátek zní Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Druhý desátek, který byl pro nás bičován, třetí desátek, který byl pro nás trním korunován, který pro nás nesl kříž, to je čtvrtý desátek, a pátý, který byl ukřižován. Takže v podstatě 5 stanovišť, 5 sloupů a vždycky ty vrcholové sochy tady tohleto dokumentují.
Ovšem vidíme nejen sochy s Ježíšem Kristem, ale vidíme také sloupy, které jsou zdobeny reliéfy.
Vždycky 3 reliéfy jsou na dříku tohoto sloupu, on je samotný trojboký a potom další reliéf, výraznější, vyšší, je potom na soklu každého těchto sloupů. Začínáme tady u sloupu, který je nejblíž Mikalským schodům, nejblíže Vile Primavesi, kde nahoře vidíme sochu Krista, který klečí na skále, což je Olivetská hora, to je jeho modlení se po poslední večeři. A právě motiv poslední večeře je na soklu tady tohoto sloupu. Na levé straně dokonce vidíme i zrádného Jidáše, který s váčkem 30 stříbrných se vzdaluje od tabule, aby mohl v mezičase Ježíše udat římským vojákům. Prozradit, že míří potom následně do Getsemanské zahrady na Oliveckou horu k modlitbě.
Tady vidíme na tom výjevu bičování.
Bolestný Kristus a bičování dole na soklu.
Z této strany si můžeme všimnout ještě třetího sloupu se sochou a dvěma reliéfy.
Ta socha vrcholová, to je Ecce Homo, tedy jehle člověk, zvolání, které pronesl Pilát Ponský k davu, kterému představoval zmučeného Ježíše. No a na sloupu je potom česté zastavení křížové cesty, kde se Kristus nesoucí kříž potkává s dívkou jménem Veronika. Veronika vidí, že Kristus už je velice unavený, je zmučený, je spocený tíhou, kterou nese na zádech, a podává mu k osušení takzvanou potní roušku. Kristus si ji přiloží na obličej, setře takto pot a zůstane jeho podoba na této roušce otištěna. Této roušce se říká také Veraikon, což není pouze odkaz na Veroniku, ale také na složeninu Vera ikon, tedy pravá ikona, pravé zobrazení Kristovo.
3 z těch dochovaných sloupků se nacházejí tady v ulici na hradě ze strany od Cerkantrovy kaple a jeden sloupek je za rohem, tedy vedle vchodu do kostela.
Vrcholová socha nám ukazuje Krista, který nese kříž. Dole na tom soklu je 5. zastavení křížové cesty, kde se potkává Kristus se Šimonem Kyrenským a Šimon je vyzván, aby Kristovi s křížem pomohl. Takže on mu nějakou dobu ten kříž pomáhá poponášet dál.
A když se otočíme od soch Bolestného růžence od chrámu, tak přímo na fasádě domu vidíme další výjevy, které do tohoto pašijového příběhu spadají.
Jsme v koutku Žirotínova náměstí, vlastně tady za barokní sochou svatého Floriana, na místě, kde dnes východním směrem k Sarkandrově kapli stojí objekt takzvaného Sarkandrina. Ten tu vznikal mezi lety 1908 až 1912. Ovšem předtím tady na tomto nároží stály 2 středověké domy. Ten pro nás na levé straně, tedy do toho samotného koutku náměstíčka, byl domem, který v polovině 40. let 18. století koupil moravský sochař Jan Kamera, rodák z Dobromilic, žák Andrease Cánera, slavného olomouckého sochaře, autora velkých soch na Trojičním sloupu a také autora těch dvou soch tady na průčelí Michalského kostela podél vchodu. Kamera tedy byl jeho učedníkem, potom se od něj osamostatnil, získal měšťanské právo a Kamera svůj dům nechal vyzdobit nějakým sochařským stvárněním motivu 13. zastavení křížové cesty, tedy snímání z kříže. Je hezké, že když se potom stavil objekt Sarkandrina, navržený architektem Eduardem Sochorem, tak Sochor znovu se k tomu motivu snímání vrátí. Je to ve štuku provedeno.
Dnes máme velikonoční neděli a ten příběh Ježíše Krista nekončí umučením, končí vzkříšením. No a sochu ve veřejném prostoru, kterých si dnes především všímáme, související s vzkříšením Ježíše Krista, najdeme také na dnes už zmíněné Nové ulici.
Přesně tak, my jsme se zatím pohybovali v dolní části ulice I.P. Pavlova u takzvaného křížového pramene, kde vlastně vrcholila ta cesta Bolestného růžence. Pokud bychom touto ulicí ale vystoupali ještě výše směrem k vodojemu, tak na levé straně potom narazíme na kostel, dneska obklopený paneláky, ovšem obklopený také zajímavou a velice umělecky kvalitní sochařskou výzdobou z období baroka, tady z 18. století. A jedna z těch soch kolem kostela rozestavěných představuje také Krista vzkříšeného.
To byla tedy procházka Olomoucí jako velikonočním Jeruzalémem s olomouckým průvodcem a popularizátorem historie tohoto města Tomášem Krylem. Děkujeme a těšíme se zase někde naslyšenou.
Hezkou sváteční neděli přeju.
A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný. A dnešní pořad hezky zakončí vyzvánění zvonů kostela svatého Michala, u něhož právě teď stojíme.
Po té pauze, kterou teď několik dní měli, opět mohou zaznít v plné své kráse.